Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 25 Januari mwaka 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Raia wa Tanzania waishio Afrika Kusini wamewasilisha malalamiko yao katika shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch jijini Pretoria baada ya matukio kadhaa ya Watanzania kupigwa hadi kupoteza maisha kuendelea kushamiri nchini humo.
Kusudi la leo la kwenda Human Rights ni kuyaeleza yale mambo ambayo tunayofanyiwa Watanzania nchini South Africa na hususan hasa kwenye jeshi la polisi.
Na katika taarifa nyingine, uamuzi wa Burkina Faso kuitaka Ufaransa kuondoa majeshi yake nchini humo umezua mjadala wa hatma na nafasi ya Ufaransa katika mataifa ambayo zamani ilikuwa makoloni yake. Waliopo Ufaransa wanalionaje?
Burkina Faso imeamua kuondosha jeshi la Ufaransa lililokuwa kule na wamewapa mwezi mmoja. Kwa hivyo mazungumzo yanaendelea na nimeona wanasema, serikali inasema kwamba wanataka maelezo zaidi ili kuweza kujua hasa msingi wa uamuzi wao huo.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Serikali ya Rwanda Jumanne imesema ndege ya kijeshi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilivuka anga ya Rwanda na kusababisha jeshi lake la ulinzi kujibu kwa kufyatua risasi. Video iliyosambazwa sana kwenye mitandao ya kijamii ya Kongo ilionyesha kombora likielekea upande wa ndege hiyo ya kijeshi kabla ya kombora hilo kulipuka angani karibu na ndege hiyo ambayo iliendelea kupaa. Tukio hilo ni mvutano wa hivi karibuni kati ya nchi hizo mbili ambazo uhusiano wao umezorota kutokana na uasi. Kongo, wataalamu wa Umoja Mataifa na mataifa ya magharibi waliishtumu Rwanda kuliunga mkono kundi la M23 mashariki mwa Kongo ambalo liliteka miji kadhaa na vijiji katika mashambulizi mwaka uliopita. Rwanda likanusha kuhusika. Jeshi la Rwanda RDF lilifyatulia risasi ndege ya kivita kutoka DRC ambayo ilivuka anga ya Rwanda huko Rubavu, eneo ambako kulitokea uchokozi kama huo. Msemaji wa serikali ya Rwanda Yolande Makolo amesema katika taarifa. Makolo amesema ndege hiyo ilivuka anga ya Rwanda nyakati za saa 11 na dakika 3 jioni na kupelekea serikali kuchukua hatua za ulinzi dhidi ya ndege hiyo. Baadaye serikali ya DRC ilisema katika taarifa kwamba Rwanda ilishambulia ndege yake aina ya Sukhoi 25 wakati ilikuwa inaanza kutua kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma. DRC imelaani shambulizi hilo na kulitaja kuwa kitendo cha kutangaza vita. Serikali ya DRC imeiomba jumuiya ya kimataifa kuiwekea Rwanda shinikizo ili iache vitendo vyake vya kuihujumu Kongo. Rais wa zamani wa Mauritania Mohamed Ould Abdelaziz atafikishwa mahakamani leo Jumatano kukabiliwa na mashtaka ya ufisadi katika kesi ya kipekee dhidi ya kiongozi wa zamani wa nchi ya Afrika. Abdelaziz mwenye umri wa miaka 66 na jenerali wa zamani wa kijeshi anakabiliwa na mashtaka ya kupata utajiri kwa njia isiyo halali katika miaka 11 ya utawala wake. Alikamatwa mkesha wa kesi yake, amesema wakili wake Sir Cledorlai. Polisi walikuja kumtafuta nyumbani kwake katika mji mkuu Nouakchott wakiwa na hati ya kumkamata, walisema. Vigogo wengine 10 katika utawala wake wanakabiliwa pia na mashtaka ya ufisadi, utakatishaji wa fedha na utajiri usio halali, walikamatwa pia, chanzo cha usalama kimesema. Mamia ya watu walihudhuria ibada ya maziko mjini Lusaka Jumanne ya mwanafunzi wa Zambia aliyefariki akiwa na vikosi vya Russia nchini Ukraine, huku Tanzania ikithibitisha kifo cha mwanafunzi mwingine ambaye pia aliandikishwa katika gereza la Russia. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Wanafamilia walikuwa na simanzi walipopita kwenye jeneza lenye mwili wa Lemekani Nyirenda mwenye umri wa miaka 23 katika kanisa la Baptist la Lusaka ambalo alikuwa muumini kabla ya kuhamia Russia. Nyirenda aliandikishwa na kundi la mamluki la Russia Wagner mwaka jana alipokuwa akitumikia kifungo cha miaka 9.5 kwa kosa la kutumia dawa za kulevya na kupelekwa kupigana na Ukraine. Kifo chake mwezi Septemba kilizua mzozo wa kidiplomasia huku Zambia ikitaka maelezo ya haraka kutoka Kremlin. Tanzania Jumanne ilithibitisha mwanafunzi mwingine Nemesis Tarimo aliuawa baada ya kuandikishwa gerezani na kundi la Wagner. Waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Stegomena Tax alisema Tarimo alipewa fursa ya kujiunga na kundi la Wagner kwa malipo ya ahadi kwamba angeachiliwa baada ya vita vya Ukraine akitumikia kile ambacho kimeelezwa kwamba ni kifungo, ambapo Tarimo alikubali na akapelekwa Ukraine ambako aliuawa Oktoba 24. Katika miezi ya hivi karibuni wanaume wameandikishwa kutoka magereza ya Russia kupigania kwenye mstari wa mbele nchini Ukraine kwa hali ya kupunguziwa adhabu na fedha za kuvutia. Tarimo alikuwa akisoma Russia toka 2020, alikamatwa Machi 2022 na kuhukumiwa kifungo cha miaka 7 jela kwa sababu ambazo hazikuwekwa wazi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Jeshi la Niger Jumanne limesema limewaua magaidi 11 na kuwateka nyara wengine 6 wiki iliyopita katika eneo linalokumbwa na uasi wa wanamgambo wanaohusishwa na Al-Qaeda na kundi la Islamic State. Wizara ya Ulinzi ya Niger imesema katika taarifa yake ya kila wiki kwamba silaha zilikamatwa na zaidi ya pikipiki 130 kuharibiwa katika operesheni iliyofanyika katika eneo la magharibi la Tilaberi karibu na Burkina Faso. Tilaberi ni eneo kubwa lenye usalama mdogo ambalo linapakana na Niger, Mali na Burkina Faso, ambako wanamgambo wa Kiislamu wamekuwa wakiendesha mashambulizi kwa miaka kadhaa. Taifa hilo la Afrika Magharibi lilianzisha hivi karibuni operesheni kabambe dhidi ya wanamgambo hao katika eneo la Tilaberi likisaidiwa na wanajeshi 250 kutoka Ufaransa. Mlipuko wa kipindupindu nchini Malawi umeua zaidi ya watu 1,000, wizara ya afya imesema Jumanne, wakati ambapo nchi hiyo inakabiliwa na uhaba wa chanjo. Taifa hilo la kusini mwa Afrika limekuwa likikabiliana na mlipuko wake mbaya wa kipindupindu ambao hujawahi kutokea, huku zaidi ya watu 30,600 wakiambukizwa ugonjwa huo tangu visa vya kwanza viliporipotiwa mwaka jana. Mwezi Novemba, Malawi ilipokea dozi 3 milioni za chanjo ya kipindupindu inayotolewa kwa njia ya mdomo kutoka Umoja wa Mataifa kuanzisha kampeni, lakini idadi ya maambukizi inazidi kuongezeka. Tumetumia chanjo zote tulizokuwa nazo, msemaji wa wizara ya afya Adrian Chikumbe ameiambia AFP. Idadi ya vifo ilifikia 1,002 Jumanne na kuvuka idadi ya hapo awali ya mlipuko huo mkubwa ambao uliua watu 968 kati ya 2001 na 2002 kulingana na shirika la afya duniani WHO.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Raia wa Tanzania waishio nchini Afrika Kusini wamewasilisha malalamiko yao katika shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch jijini Pretoria baada ya matukio kadhaa ya Watanzania kupigwa hadi kupoteza maisha kuendelea kushamiri nchini humo. Kwa mujibu wa kiongozi wa jumuiya ya Watanzania waishio jijini Pretoria, Suwede Ramadhani, polisi nchini Afrika Kusini wamekuwa na tabia ya kuvamia maeneo wanapoishi au wanapofanya kazi wa Tanzania na kuwaamuru watoe dawa za kulevya hata kama wahusika hawajihusishi na biashara hiyo. Kutoka Pretoria, Afrika Kusini, Bryson Bichwa na ripoti kamili.
Huzuni na simanzi vimeendelea kutanda miongoni mwa raia wa Tanzania waishio nchini Afrika Kusini kufuatia kifo cha raia mmoja wa Tanzania kinachotafsiriwa na baadhi ya Watanzania kwamba kilitokea baada ya kupigwa sana na askari polisi hivi karibuni jijini Johannesburg. Akiongea na VOA katika ofisi za shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch, mahali ambapo raia wa Tanzania wamekimbilia ili wapate msaada, msemaji wa jumuiya wa Tanzania waishio Pretoria, Omar Shaban, ameeleza
kusudi la leo la kwenda Human Rights ni kuyaeleza yale mambo ambayo tunayofanyiwa wa Tanzania nchini South Africa, na hususan hasa kwenye jeshi la polisi. Kumekuwa ni sehemu ambayo haki haitendeki kwa upande wa Mtanzania. Kwa hiyo hilo ndio kusudi la sisi kwenda pale. Tumewaeleza matatizo yetu kama ambavyo mwenyekiti ameainisha. Kwa mfano, tatizo la watu wa Tanzania kuuawa kikatili, wa Tanzania kupigwa na polisi wakati hawana kitu, wa Tanzania kuchukuliwa hata fedha zao ndani na kupewa kesi za uongo.
Wiki iliyopita jijini Johannesburg, raia mmoja wa Tanzania alivamiwa na maafisa wa jeshi la polisi na kupigwa kinyama, kisha ripoti zikatolewa kwamba amefariki dunia baada ya kumeza dawa za kulevya, ripoti zinazokanushwa na raia wa Tanzania waishio Afrika Kusini. Swedi Ramadhan ni mwenyekiti wa jumuiya ya Watanzania waishio Pretoria.
Polisi wapo katika hali ya kuwaonea Watanzania, wanafikiri kwamba wanauza madawa ya kulevya kila Mtanzania. Hilo ndio tatizo, na hata yule ambaye mwenye kibali cha kweli anashindwa kujieleza, kwa sababu anakuwa hapati kwanza hata nafasi. Anapokamatwa kwanza ananyang'anywa simu yake, anapigwa pingu, anasachiwa, baada ya hapo nyumbani pengine auzi hivyo vitu, anasachiwa, akikutwa na hela anachukuliwa, na baada hapo anapigwa na kuuawa.
Mwishoni mwa mwaka jana, jeshi la polisi lilitangaza kuongeza jitihada za kukabiliana na madawa ya kulevya, walengwa wakuu wakiwa ni raia wa Nigeria na Tanzania. Lakini kwa upande wa Watanzania wanadai kwamba kampeni hiyo inaendeshwa isivyo, kama anavyoeleza Omar Shaban, huku Edwin Manyanga akisema kwamba soko la biashara la dawa za kulevya hapa Afrika Kusini limetekwa na wenyeji pamoja na raia kutoka bara Asia.
Soko kubwa sasa hivi limetekwa na South Africa wenyewe, kuna Waisraeli sasa hivi, lakini tu ni ile kasumba ambayo tayari ilishawekwa kwamba ni Watanzania wauzaji.
Lakini je, sheria za hapa Afrika Kusini zinaeleza nini juu ya kufanya upekuzi kwa mshukiwa? Saidi Adam ni afisa wa mahakama na mtaalamu wa sheria hapa Afrika Kusini.
Utaratibu polisi anatakiwa ajikamilishe kwamba bwana huyu mtu fulani anafanya kweli vitu hivi, apate taratibu, aende pale, kama mimi naishi eneo hili la Central, aende Pretoria pale Central police station, akachukue pale search warrant, aje anichukue na anichukue sehemu sahihi.
Hadi inaingia mitamboni, jitihada za kutaka kusikia upande wa jeshi la polisi zilikuwa bado hazijafanikiwa, na kila nilipopiga simu ili kuongea na polisi, simu iliita bila majibu. Bryce Odibichwa, Sauti ya America, Pretoria, Afrika Kusini.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Ndwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Umoja wa Mataifa na serikali ya Haiti Jumanne wametoa kwa mara nyingine wito wa kupelekwa haraka kikosi cha kimataifa katika kisiwa hicho kukisaidia kukabiliana na hali ambayo haijawahi kushuhudiwa ya machafuko yanayosababishwa na magenge ambayo yananyanyasa raia. Magenge yamezidi kufanya mauaji ya makusudi dhidi ya wanaume, wanawake na watoto, huku kukiwa na washambuliaji kwenye paa za nyumba. Afisa mkuu wa Umoja Mataifa nchini Haiti, Helen Lalime, aliliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Wanawake na watoto kadhaa wenye umri wa miaka 10 wamefanyiwa ubakaji wa kikatili kama mbinu ya kueneza hofu na kuharibu mfumo wa maisha wa jamii zilizo chini ya udhibiti wa magenge hasimu. Amesema magenge mawili yaliyojiunga pamoja, G9 na GPEP, yamesababisha machafuko ambayo hayajawahi kushuhudiwa wakati yakipigana kwenye eneo la makazi duni katika kitongoji kikubwa cha mji mkuu kiitwacho Cité Soleil. Inaarifiwa kuwa magenge hayo yanadhibiti karibu 60% ya mji mkuu wa Port-au-Prince. Wizara ya Sheria ya Marekani na majimbo manane Jumanne yameishtaki kampuni ya Google kwa kukiuka sheria ya mashindano ya biashara ya mtandaoni maarufu antitrust, wakitaka kumaliza madai ya ukiritimba wa kampuni hiyo kwenye mfumo mzima wa matangazo ya mtandaoni ambao unaathiri vibaya watangazaji, wanunuzi na serikali ya Marekani. Serikali inadai kuwa mpango wa Google wa kutaka kutawala katika matangazo ya mtandaoni umekuwa wa kudhibiti au kuondoa wapinzani kupitia ununuzi na kulazimisha watangazaji kutumia bidhaa zake, kwa kufanya iwe vigumu kutumia bidhaa za washindani wake. Shauri hilo liliwasilishwa katika mahakama ya serikali kuu mjini Alexandria, Virginia. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Katika siku ya mwisho ya ziara yake nchini Zambia, waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen alizungumzia changamoto ya hali ya hewa katika uzalishaji wa chakula na msukosuko wa kimataifa kutokana na vita vya Russia dhidi ya Ukraine. Kathy Short anaripoti kutoka Lusaka na Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Katika siku yake ya pili akiwa Zambia, waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen amesema njaa na uhaba wa chakula vinaleta madhara makubwa kwa jamii duniani kote. Waziri Yellen alisema ni kwa sababu hii Marekani inachukua hatua kali na za haraka ili kukabiliana na baa la njaa. Yellen alizungumza Jumanne akiwa Chongwe, mashariki mwa mji mkuu wa Zambia Lusaka, ambako alikutana na wakulima kadhaa wa kike kupitia mfuko wa hali ya hewa ya kijani ambao Marekani inasaidia kupitia Umoja wa Mataifa. Mradi huo wa ustahimilivu wa hali ya hewa wa maisha ya kilimo katika mikoa ya kilimo na ekolojia ya Zambia unalenga kuwasaidia wakulima wadogo kudhibiti vyema athari za mabadiliko ya hali ya hewa katika kupunguza njaa.
The number of people facing acute food insecurity.
Anasema idadi ya watu wanaokabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula imeongezeka hadi milioni 345 katika nchi 80. Kwa Zambia takriban watu milioni 2 wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula na karibu nusu ya watu hawawezi kukidhi kiwango cha lishe kwa siku. Waziri Yellen pia aligusia vita vya Russia dhidi ya Ukraine kuwa vimesababisha usumbufu mkubwa wa usambazaji wa chakula kote duniani. Alisema Marekani itafanya kazi kwa karibu na nchi za Kiafrika kama Zambia kuendeleza uwezo wake wa miundombinu na vifaa. Alisisitiza kuwa bara la Afrika linahitaji uwezo thabiti sio tu kulima chakula, lakini kuhakikisha kuwa kinaweza kulimwa, kuhifadhiwa na kusafirishwa kwa ufanisi. Anasema hali ngumu imezidishwa na vita haramu vya Russia dhidi ya Ukraine ambavyo vimesababisha bei ya mafuta na mbolea kupanda maradufu ulimwenguni kote. Waziri Yellen katika ziara hiyo ya Chongwe alikuwa pamoja na kaimu waziri wa kilimo wa Zambia Gary Nkombo, ambaye alitoa shukrani kwa msaada wa Marekani kwa Zambia. Nkombo alisema takribani familia 150 zimenufaika na mpango unaoongozwa na Umoja wa Mataifa katika eneo la Chongwe unaoangazia kilimo cha uhifadhi. Mwezi uliopita zaidi ya viongozi 40 wa Afrika walikutana na wajumbe wa utawala wa Marekani mjini Washington, ambao waliahidi kuimarisha uwekezaji kati ya Afrika na Marekani. Kufuatia Burkina Faso kuitaka Ufaransa kuondoa majeshi yake nchini humo, kumezua mjadala wa hatma ya nafasi ya Ufaransa katika mataifa ambayo zamani ilikuwa makoloni yake. Mwenzangu Abdushakur Abud amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa ya Ufaransa Mohamed Saleh, na kwanza akamuuliza ni nini kile kinachojadiliwa nchini Ufaransa kuhusu shauri la Burkina Faso.
Ufaransa watu wanajaribu kufuatilia, kwa sababu mpaka hivi sasa ambapo watu wameanza kuzungumza kwamba rasmi Burkina Faso imeamua kuondosha jeshi la Ufaransa lililokuwa kule na wamewapa mwezi mmoja. Kwa hivyo mazungumzo yanaendelea, na nimeona wanasema, serikali inasema kwamba wanataka maelezo zaidi ili kuweza kujua hasa msingi wa uamuzi wao huo.
Na kwa hivyo Ufaransa, kwa Wafaransa wenyewe, hili wimbi la kutakiwa kuondoka nchi za Afrika wanachukulia namna gani? Manake Ufaransa imekuwa na ushawishi kwa muda mwingi toka ukoloni mpaka hivi sasa.
Wanahisi labda ni njia moja wapo ya kufungua milango, hususan kwa Urusi ambayo ndio sasa hivi imekuwa na nguvu kule katika nchi ya jirani ya Mali. Lakini pia wanahisi kwamba kuna hatari ya vile vikundi vya kigaidi kuweza kupata nguvu, kwa sababu watu wanavyoona kwamba jeshi la Ufaransa lilikuwa linasaidia katika kuvunja nguvu ya vile vikosi vinavyo vya kigaidi vilivyokuwepo kule, na angalau kuhakikisha usalama, kwa sababu imani za watu ni kwamba kunapotulia kule pia ni kunapatikana utulivu ndani ya nchi ya Ufaransa pia na Ulaya.
Lakini kwa sehemu kubwa wa Afrika, hasa Burkina Faso, wanasema kwamba wanajeshi wao wa Ufaransa kuwepo hapo hakujazuia mashambulizi. Burkina Faso imeshuhudia mashambulizi mengi zaidi ukilinganisha na mataifa mengine, ambapo ugaidi huu ulianza huko kaskazini mwa Mali, lakini sasa imeenea mpaka Burkina Faso, Benin na kadhalika. Kwa hivyo wanahisi hakuna faida yote jeshi hilo linaleta.
Hivyo ndo wanavyosema wa Burkina Faso, au baadhi ya Waafrika wanasema hivyo, kwamba kuwepo kwa jeshi la Ufaransa hakujasaidia kuzuia mashambulio ya kigaidi kule. Na pia wanasema kwamba, kwa mfano, nimemsikia yule msemaji wa serikali ya Burkina Faso akisema kwamba jeshi la Ufaransa halijasaidia kuzuia, na pia kwamba sasa hivi wao wanahisi kwamba labda kuna umuhimu au haja ya wao wenyewe wa Burkina Faso kuweza kuhakikisha usalama wa nchi yao. Lakini inavyoonekana pia kwamba pengine kuna wadau wapya ambao wamejitokeza kutaka kuingia huko, na ndio maana kutokana labda na kuwepo kwa tofauti za kisiasa au za kutokubaliana baina hao wanajeshi waliochukua serikali kwa nguvu huko Burkina Faso, kama Mali hivyo hivyo, labda kutokana na tofauti zokuwepo na serikali ya Ufaransa, ndio wameamua kuleta wadau wapya au nguvu nyingine mpya kutoka nje ambazo sio hizi ambazo zimekuweko kwa muda wote.
Ni Mohamed Saleh akiongea na Kumekucha Afrika kutoka Ufaransa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na leo katika makala ya vijana, Youth Eastern Africa Child Rights Network ni mtandao wa mashirika yasiyo ya kiserikali yanayoshughulikia haki za watoto na vijana. Ni shirika mwamvuli lililo na mashirika mengi katika nchi zaidi ya 10 katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, wakishughulikia changamoto za kukosa masomo kutokana na ukeketaji na changamoto zingine. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na malengo ya mwaka huu ya kuzungumzia na Ben Olmilo, mkurugenzi mkuu wa shirika hilo, na kwanza akataka kujua nini kinachofanyika katika kuwasaidia vijana na watoto katika haki zao mbalimbali.
Kwa sasa, kwa mwaka huu, utakuta kwamba kuna masuala mengi ambayo yameibuka, haswa swala la mabadiliko ya hali ya anga ama climate change. Na hili pia liko na athari kubwa sana kwa watoto na vijana, ambapo lengo letu kuu mwaka huu ni kuangalia jinsi watoto na vijana wanaweza shirikishwa katika kuangazia masuala ya ubadilikaji wa hali ya anga na athari zake kwa watoto na vijana. Na pia kushirikisha watoto na vijana katika miradi na programu mbalimbali ambazo serikali haswa katika Afrika Mashariki zimeweka ili kushirikisha watoto. Mambo ya upanzi wa miti, ni jukumu lipi la watoto na vijana katika shule, tuwe na mipango ya kuwa na clubs za shule ili kwanza kuelimisha watoto na vijana katika kiwango cha shule, ili nao pia pata ujumbe, mzazi atakuwa amepata na jamii itakuwa imepata.
Na pengine bwana Ben Omilo, unaweza ukagusia tu hapa, kuna mengi ambayo pengine serikali zinatakiwa kushirikisha watoto: nafasi ya shule, nafasi ya walimu, nafasi ya wazazi, na nafasi ya jamii katika swala hili. Kwa sababu wengi unawakuta ukiwauliza, baadhi yao wana changamoto ya hata kutokufahamu swala hili la mabadiliko ya hali ya hewa, hasa ukiangalia maeneo ya vijijini. Pengine hilo mnapambana nalo vipi?
Hapa tuko jinsi nilivyokuambia kwamba sisi ni mtandao wa mitandao ya mashirika yanayoshughulikia haki za watoto na vijana. Ni kwamba katika kila nchi tuna mitandao ambayo ina mashirika mbalimbali kuanzia pale mashinani ambayo yanashughulikia masuala ya watoto, masuala mbalimbali. Hasa kwa hili swala la mazingira, kupitia kwa mitandao ya kila nchi, kuna hata katika kata ndogo, tuseme kufikia pale mashinani, elimu mbalimbali tunaweza kuelimisha jamii kupitia kwa hii mitandao yetu, kufika kiwango cha chini au kiwango cha mashinani, na kupitia pia vile nilivyosema clubs za shule kwamba tunakuwa na wale patrons walimu ambao watakuwa ndio wasimamizi wa masuala haya, na hao walimu tunawapeleka katika mafunzo mbalimbali ya kuelewa jinsi athari za mabadiliko ya hali ya anga ama athari za swala hili linavyoweza kuzuia maendeleo ama kuzuia ama kuathiri watoto katika mafunzo yao. Na kupitia mitandao hii wanaweza kupata elimu, tunaweza kuwapeleka warsha, na pia wanaweza kuelimisha, kuanzisha hizi clubs na kuelimisha jamii.
Lakini pia naomba kugusia kidogo swala zima la changamoto ya ukeketaji. Hili limekuwa kikumba sana vijana hasa maeneo ya kaskazini mwa Tanzania na kwingineko. Pengine swala hili kwa sasa mnapambana nalo vipi na saidia vipi hawa vijana?
Kwa kweli umenena kweli, kwa sababu hili ni swala ambalo limekuwa ni swala gumu sana ama sugu katika Afrika Mashariki. Utakuta kwamba jana tu nilipokuwa nikitizama mojawapo ya matangazo, tunakuta kwamba kuna watoto wanatolewa Kenya, wanapelekwa kule Tanzania, wanakeketwa kisha wanarudi Kenya. Swala hili pia nilikumbana nalo wakati nilipokuwa kule Uganda. Unakuta kwamba watoto na watoto wa kisichana wanavushwa kutoka Uganda, wanaletwa mipakani mwa Kenya ama ndani kukeketwa, kwa sababu pengine kuna sheria ufuatiliaji wa sheria na kuhakikisha kwamba viongozi wanazuia tendo hili lisifanyike katika sehemu hizo. Sasa hili jambo kupitia kwa sheria, haswa Kenya wameweka sheria ambayo kupitia kwa majimbo ama counties, kila jimbo, kama tulifanya kazi na jimbo la Kajiado, wameweka sheria kuzuia ukeketaji, na pia kuna sheria ya kitaifa ya kuzuia ukeketaji. Kwa hivyo utakuta kwamba hata nchini Tanzania kupitia kwa mtandao wetu wa Tanzania Child Rights Forum TCRF tumeanzisha mchakato, na kwa sababu sasa hivi Tanzania wamefunguka na wanafanya kazi sana na mashirika yasiyo ya kiserikali, tumeanzisha mchakato kupitia kwa serikali. Pia tuna kushisha washikadau mbalimbali wa kiserikali na pia wa mashirika yasiyo ya kiserikali kuhakikisha kwamba sheria hizi za kuzuia ukeketaji kwa watoto na vijana inatekelezwa vikamilifu, na pia viongozi kuanzia pale mashinani hadi ngazi za juu wanatekeleza sheria hizi, na sheria hizi zinakuja na makali yake, kwa sababu wale wanaofanya matendo haya ama tendo hili la ukeketaji wanazuiliwa ama wanawekwa korokoroni. Na pia kuna mikakati tuseme ya kuelewa ni kwa nini jambo hili aliishi, ijapokuwa tuna sheria, ijapokuwa kuna mikakati ya kuzuia na kadhalika, lakini bado linaendelea. Kwa hivyo tunajaribu pia kupata elimu zaidi kupitia kwa programu zetu mbalimbali, kuelewa wale wanaokeketa nao ni nini wanahitaji wafanyiwe ili wawache hii tabia ama hili swala la ukeketaji, ili nao pia wapate nafasi ingine ya kujipatia kipato.
Ni mkurugenzi mkuu wa Eastern African Child Network Ben Omilo akizungumza na Sauti ya Amerika. Na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Serikali ya Rwanda Jumanne imesema ndege ya kijeshi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilivuka anga ya Rwanda na kusababisha jeshi lake la ulinzi kujibu kwa kufyatua risasi. Lakini DRC inasema Rwanda ndiyo ilishambulia ndege hiyo kwenye ardhi ya Kongo. Rais wa zamani wa Mauritania Mohamed Ould Abdelaziz atafikishwa mahakamani leo Jumatano kukabiliwa na mashtaka ya ufisadi katika kesi ya kipekee dhidi ya kiongozi wa zamani wa nchi ya Afrika.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwima na naitwa Idi Ligongo. Ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.